Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели, вие слушате заключителното обръщение на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилването авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България във връзка с Евроизбори 2014 за избори на членове на Европейския парламент от Европа и от Република България, които ще се състоят само след 5 дни на 25 май. Продължаваме нататък със следващия събеседник. Това е госпожа Даниела Колева от Коалиция от партии България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз, Георги Овден. Добър ден, госпожо Колева.
Добър ден на всички.
Госпожо Колева, защо българите трябва да гласуват за ваши представители в Европейския парламент?
Ами мисля, че то е изключително видимо и ясно. Смятам, че достатъчно време дадохме на предишните представители в Европейския парламент да покажат това, което умеят и това, което искаха да направят. За жалост, обществото видя резултатите. По никакъв начин българското общество, българския народ не успя да усети присъствието на българските евродепутати в Европарламента по начина, по който ние продължаваме да живееме, а именно да бъдем европейци само единствено на документи поне до този момент. Смятам, че време за промяна и наистина България без цензура, ВМРО, ЗМС и Гергьов ден, нашите представители са хора, които не са се изложили в Европейския парламент, те първи им предстои да отидат и да покажат какво могат и смятам, че наистина достойно ще защитят националните интереси на България. Защото отивайки в Европейския парламент, ние представители на една нация не трябва в никакъв случай да забравят кой ги е изпратил и за какво са изпратени там. И в никакъв случай не трябва да забравят преди всичко, че са българи, отивайки да създават и да градят европейски политики. Защото именно тези европейски политики трябва да бъдат насочени по начин, по който да бъдат полезни за собствената нация, а именно за българския народ.
Но как вие си представяте вашето място и роля на коалицията, голямата коалиция България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз, Георги Овден? Къде, в коя група в Европейския парламент и с какви идеи, инициативи полезни за България и Европа?
Вижте, по отношение на европейското семейство, към което евентуално бихме се насочили, мисля, че има време, защото ние искаме изключително внимателно да обсъдим, да обмислим и да решим наистина към кое европейско семейство бихме искали да принадлежим. Това е въпрос на преговори, въпрос на разговори, въпрос на съвместни виждания по отношение на европейската политика. Така че този конкретен отговор ще го оставим след 10.
Задавам ви този въпрос, защото вие загубихте една от възможностите сякаш да бъдете членове на Европейската народна партия, след като самата Европейска народна партия изключи Земеделския народен съюз от своите редици заради напускането на господин Румен Янчев и присъединяването към България без цензура.
Ами аз мисля, че НП загуби, а не ние. На нас тепърва ни предстои да печелим.
Тоест, остават ви само няколко опции. Те са групата на социалистите и демократите, АЛДЕ,
либералите реформистите,
Зелената партия и, защо не, партията на европейските социалисти.
Не, което абсолютно недопустимо, разбира се, за нас. Аз мисля, че опциите са достатъчни и не е толкова важно.
На Европейската левица, извинявайте, допуснах грешка,
Стана тавтология. Аз мисля, че опциите ни наистина са достатъчни, пак казвам, въпрос на виждания, въпрос на преговори, въпрос на резултати. След 25 май определено ще излезем с конкретно решение и смятам, че ще бъде най-доброто и за нас, и за българския народ.
Но не е ли грешка, че вие не заявявате кого подкрепяте? Нека да напомним на нашите слушатели. Номинално са издигнати петима кандидати за председатели на Европейската комисия, които практически теглят гласовете. Това е Жан-Клод Юнкер, кандидат на Европейската народна партия, Мартин Шулц от партията на европейските социалисти, Ги Верховстат от Алианса на либералите и демократите за Европа, Скаки Аур от Зелената партия. Не я пропуснахме. И Алексис Ципрес от партията на европейската левица, която сбърках преди малко. Да.
Мисля, че е крайно време ние да подкрепяме някой, крайно време вече нас да ни подкрепят, защото както Австрия има подобен брой на нашия брой като квота евродепутати, една такава държава се държи изключително достойно в Европейския парламент, за разлика от нас, които винаги трябва да подкрепяме някой, за да ни обърне внимание. Не, този път на нас ще ни обърна внимание и ние сме тези, които трябва да бъдем търсени.
Зададох ви предния въпрос, госпожо Колева, защото вероятно сте видяла последното социологическо изследване, да, което е не от кого да е, а от Европейския парламент и негова агенция TNS Opinion, което е направено през седмицата 5 и 12 май. То визира следното. Бройки представители и квотно представителство. 29% и 43% с 221 представители Европейската народна партия. 25,83% присъствие с 194 партии е партията на европейските социалисти. Алианса на либералите и на демократите е с 8,26% и с 62 представители и така нататък, няма да продължавам повече.
Да, няма смисъл.
Тоест, вие, ако се определите сега, все още не е късно, може би ще увеличите очевидно нечие друго присъствие, защото, както говорихме, Европейската народна партия не ви чака с разтворени обятия и вие не летите към нея за преградка.
Не.
Ако вие сега кажете, ние подкрепяме ПЕС, подкрепяме АЛДЕ, подкрепяме зелените, подкрепяме други, може би ще повлияете.
Аз мисля, че излишно наистина да продължаваме в тази насока, защото вече много красноречиво казах, че ще изчакаме след 25-ти да проведем обстойни разговори с различните представители на различните европейски семейства и тогава наистина ще можем адекватно и най-вече рационално за българските интереси да определим нашето член.
Но няма начин да не сте си отговорили във вашата коалиция все пак кой от тези представители, да не ги изреждам и тези партии, как
ние може да имаме определени предпочитания, може да имаме определени насоки, но не е мястото днес и сега да ги изразяваме публично. Пак казвам, въпрос на преценки и на преговори в по-нататъчните ми срещи.
Разбирам ви и ви благодаря за тази категоричност. Да. Политика трябва да умее категорично да отказва или да заявява мнението си. Това е част от нещата. Но знаете, госпожо Колева, че България практически се явява в момента малка по площ, но територия на голяма битка. Въпросът е следния. Тук живее и работи и създател на сегашното правителство, лидерът на партията на европейските, президента на партията на европейските социалисти и лидер на БСП Сергей Станишев. А голямата битка ще бъде, извинете ме, между Коалиция за България Станишев и Бойко Борисов и ГЕРБ. Възможно ли е Борисов да победи 11-ти път, както казва той Станишев, и как би повлияло това на Европа?
Аз не мисля, че трябва да изключвате от голямата битка и Коалиция България без цензура, ВМРО, ЗНЦ.
За това си извиних.
Защото смятам, че наистина очакванията са точно от нашата коалиция да бъде голямата изненада на тези избори. И смятам, че наистина ни очакват едни много добри резултати, след които определено на тази, както казахте, малка територия, наистина ще се разрази още една по-голяма, още по-голяма битка, защото тепърва предстои битката за националния нов национален парламент. Смятам, че това е абсолютно резонно, защото общественото мнение показва каква е подкрепата, по-скоро не подкрепата към настоящото управление и смятам, че е крайно време този европейски вод да бъде един добър барометър на това какво е отношението на българските граждани към сегашните политици и дали те наистина искат промяна. Аз вярвам, че те ще изберат промяната и вярвам, че в Коалиция България без цензура, ЗНС, Гергьов ден и ВМРО ще направят тази промяна, защото имаме и капацитета, и кадрите, и специалистите, и желанието и волята да я направим.
Признавам правото ви, че всеки трябва да е уверен в своята победа и да я излъчва. И това е част от предварителната битка. Но, госпожо Колева, преди малко какво ми заявихте? Че може би вие ще бъдете една от трите големи партии, които изредих две от тях, ГЕРБ и Коалиция за България.
На
това съревнование. Или ще бъдете първа?
Не, вижте, аз искам да бъдем наистина реалисти. За първа, мисля, че обществото все още не е до толкова. То е зряло, разбира се, но ние не бихме могли да се преборим с многото подли механизми, които биха използвали първата и втората политическа сила в стремежа си да спечелят тези избори. Не е тайна, че на територията на България е масова практика купуването на гласове, нещо, което ни изключително много осъждаме и не можем да приемем като практика, но ще трябва наистина време да се изкорени и този порочен принцип на печелене на избори. Въпрос на съзряване на обществото, защото аз тук искам да кажа към всички граждани, че 100 лева или едно кебабче няма да ги нахранят за следващите 4 или 5 години. Нека да се замисля дали да продадат себе си.
Използвахте определението подло преди малко за политиките на двете големи партии. Тогава да ви попитам и вас, използвайки същото определение. Подло или чистоплътно беше инициативата на вашият лидер на България без цензура Николай Бареков да сезира прокуратурата за това, че президентът на България, който всички знаем е излъчен от ГЕРБ Росен Плевнелиев, извършил престъпление по наказателния кодекс с член 103, който изпълнява държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международни организации, умишлено ги води във вреда на републиката и се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години.
Подъл, какво подло виждате?
Подъл или чисто пътен предизборен ход е това?
Аз мисля, че това е ход спрямо нашата операция Чисти ръце, която ние не искаме да остане само на територията на България, а и целта на европейските депутати ще бъде да бъде излицена на европейско ниво. Смятам, че операция Чисти ръце трябва да влезе незабавно и веднага. Единственият проблем е, че нито в държавните високи институции, нито в парламента ще останат хора, които да издържат на тази операция. Това е единственият проблем. И това е причината този закон да не бъде приет.
Да, той вероятно ще продължи да се движи, защото това е принципна нужда на цялото общество.
Няма да оставим нещата така, със сигурност.
Но ние попитахме Радио К2, вашият лидер на България без цензура, господин Бареков, когато той вербализира в публичното общество, в публичното пространство инициативата за чисти ръце. Дали си е сложил белите ръкавици той, за да се му чисти на него ръцете и да не попадне под удара на собствения си закон?
Вижте, бели ръкавици и какви ли не още определения, всеки може да се съмнява, нормално хората да хранят за мнение, защото скептицизмът прямо политиката въобще в България, а оттам вече към европолитиката наистина огромен. Но аз мятам, че най-малкото е изключително достойно един човек да каже, че иска тази проверка да започне от него. И не мисля защо винаги трябва, когато излезе един достоен и честен човек, готов да се жертва и да помогне на обществото, винаги да бъдат хвърлени всички съмнения и помии върху него.
Не, това е задачата. По-скоро хората искат наистина да видят един еталон, за да повярват, че е възможна промяна.
Те го имат.
За това задавам. Какво? Кажете го.
Имат го еталона в лицето на Николай Бареков. Човек, който е готов да бъде подложен на всички проверки, да се видят неговото чисто минало, чисто настояще и чисти помисли за бъдещето.
Дано да е така.
Уверявам ви.
А подло или принципно е това България без цензура да води разговори с представители на ГЕРБ и да напускат парламентарната група на ГЕРБ. И коментирайте последния случай. Обрата, който се случи сутринта. Вчера вашият лидер Бареков съобщи сензационно, че представител на ГЕРБ Даниел Георгиев е напуснал парламентарната група със съответното заявление в Народното събрание. Днес обаче този народен представител оттегли своето заявление и заяви, че отново е част от групата на ГЕРБ.
Вижте, ясно е вече, че в структури като ГЕРБ, най-вече като ГЕРБ, хората и техните депутатите в тези структури се държат под една или друга форма за въздействието на страха. Аз смятам, че въпросният депутат определено имаше желанието да напусне тази политическа партия, но за часове разговори и вероятно заплахи той е променил своето своето мнение. Именно по този начин българското общество може да разбере какви методи на манипулация и страх, и със страх най-вече се държат българските депутати към определена политическа партия. Това в България без цензура е невъзможно.
Добре, да, госпожо Колева, ние с вас може би би изглежда отстрани, че малко така се правим на смелчачки, защото сме от женски происход и двете. Но ако този народен представител Даниел Георгиев е бил наистина един така устойчива валенция, както вие потребихте преди малко за вашият лидер, че той е еталон за честност, почтенност и за безукорност, малко свободно ви цитирам, тогава какъв е бил смисъл да го каните, защото вчера господин Бареков много възторжено го покани да стане част от експертния екип на България без цензура. Ако такива хора и вие привличате във вашите редици, тогава къде е промяната?
Ние привличаме всички хора, които имат нуждата и желанието наистина в България да се случи промяна.
Ама качествата им кой гледа? Качествата им кой гледа? Ако този човек е бил уязвим, лесен за притискане и така нататък, той какви качества би следвало да има, за да влезе при вас?
Аз мисля, че не трябва по този начин да се разглеждат качествата на един човек, че е бил уязвим или притискан. Аз мятам, че всеки интелигентен и достоен човек не може да издържи и да бъде подлаган на натиск и манипулация, и то с непочтени методи. Това не означава,
чакайте сега, стойте, вие не сте ли интелигентна? Ако вас... Ако не знам, не ви познавам, питам ви риторично. Ако вас ви притиснат с нещо, всеки има нещо, което може би не е съвсем безукорен.
Ами смятам, че трябва да попитате въпросният депутат за неговите мотиви. Аз мога да отговоря за себе си, че не съм човек, който вас може да бъде притиснат.
Вас какво могат да ви притиснат?
Но зависи, разбира се, от залога. Вижте, ако съм заплашен с живота си или с живота на моите деца, е въпрос на време все пак човек да преосмисли определени механизми, по които може да се откаже от определена кауза, за която вече не иска да стои. Това не означава, че отказа и оттеглянето на въпросният депутат от нашето предложение не може да бъде отново обърнато в друга посока.
Добре, този Даниел Георгиев, ако е бил притиснат, вас, например, ако ви притиснат, няма ли да вербализирате това публично, да кажете, ме заплашиха, както казвате, с децата ми или с не знам какво си?
Вижте, аз мисля, че тези въпроси не би трябвало да бъдат задавани към мен, лично към...
Ние всички си ги задаваме, за да анализираме кои са хората в политиката. Аз ви питам вас. Ако
това
вас...
е въпрос на личен мисъл.
Ако вас ви заплашат, вие няма ли да излезете да кажете, заплашиха ме, какво ти да означава това, а не да си оттеглите тихо малко молбата?
Да, разбира се, аз би го направила.
Да, това е много важно заявление. Добре, преди малко говорихме в ракурса корелацията между европейската политика и избор на представители на България в Европейския парламент и вътрешните взаимоотношения между политическите партии. Вие казахте, че вероятно предстои следващ предсрочен парламентарен вод за избор на 43-то Народно събрание. Кога и как го виждате това и на какво основание ще се случи?
Вижте, аз мисля, че всички граждани разбраха, че за предстоящия европейски вод европейски дебат почти липсваше. Именно защото евроскептицизма към е доста широко разпространен вече в България. Казах защо? Именно защото досегашните европейски депутати не направиха нищо, по което българските граждани се почувстват повече, че европейците...
Е, все нещо са направили, така нищо. Не е ли твърде крайно?
Ами, за съжаление,
как
нещото
че
е
нищо?
Там в техните отчети. Аз съдя по нищото по отношението на българските граждани, по това, че техният живот наистина не е подобрен. Смятам, че е крайно време България наистина да води една по-твърда политика. Няма нужда да се изказваме 86 пъти, може да се изкажеме два пъти в Европейския парламент, но да бъде наистина на място и да не бъде с думите ЕС, а да бъде в защита единствено и само на българският национален интерес. Ето, аз видях видях, примерно госпожа Първанова, че защитава морската среда на Средиземно море, което по никакъв начин не касае нашият българска нация, вместо да се защитава морската среда на Черно море и да се вземе под въпрос и да се вземе отношение от страна на Европейския парламент по отношение на намеренията на Турция да строят втори Босфор. Ето това всъщност е заплахата за унищожението на нашето Черно море и до този момент нито един евродепутат не взе никакво отношение по този въпрос. Но не говорим, че глава здравеопазване все още по никакъв начин не е създадена, а това е едно изключително важно перо, което засяга така драматизма на здравеопазването в България. На всичкото отгоре, какво се направи госпожа Беновска по отношение на това, че България е на първо място по отношение на детска смъртност в цяла Европа? Ние сме на първо място по онкологични заболявания и водим наистина най-черните статистики. По това може да се покаже и да си, всеки да си извади изводи какво направиха българските евродепутати в Европейския парламент и какво те първо трябва да си прави.
Добре, но госпожо Колева, ако вие сте евродепутат в следващия парламент, остават още 5 дни, ние ще го разберем това веднага вечерта.
Да.
Вероятно следите проблемите в енергетиката и взаимоотношенията на България с Европейската комисия. Стартирала е процедура EU пилот, която е така предверието на санкции срещу България заради липсата на воля от страна на управляващите БСП и ДПС за решаване на проблемите в енергетиката и ни заплашват 1000 евро на ден глоби заради информацията, заради спрение от България Южен поток, желанието за отнемане на лицензите на ЕРП-тата и други проблеми в новия закон за енергетиката. Вие като евродепутат, това... само да питам, да. Какво ще направите? Как ще защитите България, ако наистина това правителство застъпва една недопустима позиция?
Вижте, нашата политическа коалиция е изключително за Белене, за Южен поток и за седми реактор.
Южен поток в какъв формат?
При условие, че
като морски газопровод с елиминация на европейския трети енергиен пакет или по законите на европейските изисквания?
Всичко това трябва да бъде съобразено и да бъдат постигнати консенсусни решения. В момента...
С кого? Говорим за Бог.
С Европейския съюз, разбира се.
Ето те ни казват, внимавай в картинката, ще те праснем през пръщетата. Не отделяй Южен поток от европейските правила.
Вижте, пак казвам, всичко е въпрос на преговори, при условие, че все още ние нямаме достъп до и не сме провели подобни преговори с европейските институции. Няма как аз да дам конкретен отговор на всичко това, но при всички положения трябва да се обсъдят аспектите, по които да бъдат защитени националните ни интереси.
Добре, да си задам въпроса по друг начин. Как ще защитавате в Европейския парламент национални интереси на правителство, което,
да
което според вашата преценка...
Стартирахме проекта Евромайки, бяхме в Берлин, бяхме изключително добре приети от женското общество в Германия, където се пое инициативата да бъде създадена наистина международна женска организация Евромайки. Ще стартираме от Берлин наистина и целта на тази международна женска организация е да се изготвят документи, по които всяка една държава да покаже каква е социалната политика, какви са примерите на здравеопазване, на образование там, за да могат наистина да бъдат с тези документи нашите евродепутати, представители на европейските майки, да отидат в Европейския парламент и наистина да бъдат предоговорени главите, що се касае за социална политика, която почти липсва в Европейския парламент, да не говорим за глава здравеопазване. Аз мисля, че е крайно време, бидейки член на този Европейски съюз, България не само да плаща, не само да бъде буферна зона за емигранти, а наистина да започне да получава и българските граждани да започнат да се чувстват като граждани на Европа. И тогава, когато се каже, че в Европейския съюз ще бъде 400 евро минималната заплата, тя наистина да бъде такава и в България, а не да крачим на двуписов режим, по който ние да бъдем винаги в графата и съставящи, да сме тези, които обираме мигрантите, без да бъдат солидарни нашите партньори от Европейския съюз, да поемат част от тях. Най-бедните доставят тук, а най-богатите и талантливите да бъдат изтеглени в другите държави и в крайна сметка да не получаваме никакви дивиденти. Ето това е социалната несправедливост и аз смятам, че трябва да имаме малко повече достоинство и отговорност прямо нашата нация, спрямо собствената си родина, отивайки в този Европейски парламент. А не както настоящият еврокомисар да ни съветва, че демографската катастрофа, видите ли, ще се оправиме с емигрантите. Ние не искаме да оправим с емигрантите, искаме българските жени да раждат, българските семейства да бъдат многодетни и наистина да има една адекватна социална политика спрямо България, спрямо българското семейство.
Така, позволете ми много настоятелно да повторя въпроса, защото аз съм майка, която е многодетна майка и искам да ви попитам, как вие ще защитавате интереса на България в Европа, когато не сте съгласни с политиката, която провежда правителството? Няма ли тук, което и да е, хипотетично, вие казахте, че на европейските представители трябва да защитават интересите на България. Хубаво, нето сама вие критикувате много аспекти от предишни управления. Как ще сложите едно хубаво правителство, с което да защитавате интересите на България в Европа?
Искрено вярвам, че нашето отношение и нашата политика, която ще водим в Европа, ще бъде в унисон с управляващото правителство, защото вярвам, че още на есен ще бъдат предизвикани предсрочни парламентарни групи избори и наистина ние ще имаме инструмента на властта, с която да правим реформите на национално ниво.
Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех и ще продължаваме да се чуваме и ще се видим на пресконференцията на 25-ти.
И нека граждан да не продават гласовете си. Не продавайте за 100 лева или за едно кебабче бъдещето си с 4-5 години.
Преди всичко ги призовете да гласуват.
Да, да гласуват с правилната бюлетина номер 28.
Добре. Нека да е правилната. Благодаря ще ви за този разговор. Разговаряхме с Даниела Колева от Коалиция от партии България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз, Георги Овден.
Радио К2. Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.